Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du hører Operasjon Charlie, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den femte av 6 episoder, og det Synnøve Hjørnevik som forteller.
I desember 2023 får Sindre og jeg tilsendt et interessant dokument fra politiet i Arendal. Tiltalebeslutning, står det. Politimesteren i Agder setter herved Charlie under tiltale ved Agder tingrett i Arendal for overtredelse av... Og så følger 3 sider fulle av beskrivelser om hvordan hun det siste året 12 ganger skal ha svindlet folk. Det dreier seg om alt fra titusenvis av kroner for utleie av falske leiligheter, sånn som Sebastian opplevde, til noen tusenlapper for salg av iPhoner og datamaskiner, og noen hundeseler til 785 kroner. Etter at folk overførte pengene, hørte de aldri noe mer fra Charlie igjen. Og ekstra interessant for oss... Med tanke på den her undercover-operasjonen vår på Facebook, før vi snakket med Charlie om utleie av huset hennes, hadde hun faktisk fått en familie til å sende henne 48 000 for det, selv om det da for lengst var bestemt at det skulle tvangsselges. Tilsammen dreier det seg om bedragerier for 349 000 kroner og et tilfelle av kjøring i påvirket tilstand. Og den 5. februar 2024 skal det være rettsak i Arendal. For meg, som aldri har møtt Charlie før, det her svære greier. Nå må hun altså selv være til stede i rettssalen og forhåpentligvis forklare seg om hvorfor hun holder på sånn som hun gjør. Kanskje kan vi endelig få svar på noen av spørsmålene våre som Charlie så langt alltid har nektet å svare på. Så kvelden før rettssaken kjører Sindre og jeg til Arendal. På morgenen sjekker jeg opptaksutstyret mitt og forsikrer meg om at jeg har nytt batteri og plass på minnekortet. Og så kjører vi opp til rettssalen i god tid. Og der, i løpet av de neste timene, så opplever vi virkelig helt vanvittig interessante ting. For Charlie forteller, ikke bare i retten, men også til meg.
Og selv om hun ikke vil at vi skal bruke stemmen hennes, så det helt greit for henne at jeg tar opp samtalen vår. Og jeg får ting på teip som hverken Sindre eller jeg hadde trodd skulle være mulig. Da rettssaken ferdig, og Sindre og jeg sitter begge to ganske utladet, men veldig fornøyde, i en sofa utenfor rettssalen, og jeg bare skal forsikre meg om at det går bra med opptakene mine, da oppdager jeg noe.
At selv om alt har sett greit ut, og det røde rekordlyset har stått på hele tiden, så må jeg ha kommet bort en knapp som gjør at mikrofonen min har koblet ut. For på alle opptakene mine det bare helt stille.
Nei.
Og det da Sindre trykker på denne mikrofonknappen og knipser for å vise hvordan det nå gir utslag på displayet at den første lyden av rettssaken mot Charlie dukker opp på minnekortet mitt.
Nei.
Jo.
Å fy fader. Å herregud. Hva gjør jeg? Nei.
Synnøve, vi snakker sammen nå dagen etter rettssaken da det her skjedde. Mm. Altså, hvordan hadde du det her?
Det der var nok det lengste og verste minuttet jeg har hatt på jobb noensinne. Og akkurat når vi hører på det her, så husker jeg at vi ser på hverandre, og jeg leter veldig etter noe i ansiktet ditt som sier «Dette kommer til å løse seg». Klippene der, men jeg ser ingenting av det. Og det når du legger hodet I hendene og begynner å le, da mister jeg det helt. Da blir jeg så kvalm. Og det så mange tanker som går gjennom hodet mitt. Da tenker jeg altså sånn, shit, fuck, nå mister jeg jobben. Det var helt forferdelig, og jeg bare... Det gikk så sinnssykt fra 100 til 0 på så innmari kort tid.
Uff. Men etter å ha tenkt meg om litt nå, så mener jeg faktisk det at det her kommer til å løse seg. For ok, vi har ikke noe lyd fra gårsdagen, men det vi opplevde I går ikke borte, og det var jo veldig interessant.
Ja.
Så det jeg tenkte vi skal gjøre nå å sammen gå gjennom hva som skjedde I går, og hva vi husker fra det. Og fra selve rettssaken så vi jo egentlig litt heldige, for der var det jo ikke lov til å ta opptak uansett. Så der satt vi jo med maskinen vår og skrev ned alt som skjedde, og så der har vi veldig gode notater.
Mm.
Og så får vi jo bare prøve å huske så godt vi kan alt som skjedde utenfor selve rettssaken.
Heldigvis så gjorde jo hele dagen sterke inntrykk på oss, ja. Så vi husker det jo forhåpentligvis ganske godt.
Ja. Ok, skal vi bare starte fra starten? Vi jo da I Arendal. Rettssaken starter klokka 9, og vi reiser da opp mot tingretten sånn rundt 8 var vel vi, vi prøvde å være der.
Yes, parkerer på parkeringsplassen og sjekker at rettssaken går som den skal.
Jeg husker jo du hadde, vi hadde jo snakket litt om at du hadde jo ikke møtt Charlie selv sånn fysisk. Det hadde alt vært jeg som hadde snakket med henne og møtt du.
Mm.
Så det var jo en tanke vi hadde om at nå skal hun være der, kanskje du også skal snakke med hun nå.
Det var vel det som var målet. Men det vi kanskje ikke hadde sett for oss var jo at det skulle skje så fort. Mm-hmm. Fordi vi går opp trappene, og så det en lang gang, og den gangen på en måte, der det mange dører inn til de ulike rettssalene. Og ganske langt ut I gangen så jo rettssal 3, og det der rettssaken skal foregå. Og da ser jeg ganske tidlig at der sitter jo selvaste. Hun sitter jo I en sort skinnsofa utenfor rettssal 3. Helt sånn rolig, helt alene. Og I det jeg ser det og skjønner det, så da det som at noen klapper meg I ansiktet, for det bare, klokka liksom halv ni, og ting skjedde litt fort. Men jeg ser at du har ikke sett det. Du spankulerer jo på en måte videre, mens jeg fryser, jeg stopper opp, for jeg blir litt sånn, hvordan skal vi angripe dette? Mens du oppdager det litt sent, så da tar du en liksom 360 grader liten sløyfe for å bare summe deg litt, og så fortsetter du å gå mot henne helt rolig.
Ja, fordi jeg tenkte at hun, nå har hun sett meg, at jeg her, jeg kan ikke liksom bare snu på flisa og gå ut igjen, så da var det bare en ting å gjøre, så jeg gikk bort da og introduserte meg og sa liksom, hei, hei, jeg skal være til stede I retten, jeg kommer til å sitte bak her og notere, og hvis du skulle ønske å si noe I løpet av dagen, så jeg her.
Mm.
Og det var egentlig en hyggelig prat det, men hun ville jo ikke si noe da. Hun sa bare at nei, jeg har ikke endret meg rundt det der, men jeg har forståelse for at du her. Så da sa jeg bare liksom lykke til I dag, og så gikk jeg tilbake og snakket med deg.
Ja, som fumlet med kaffemaskinen baki der.
Ok, men da var jo I hvert fall liksom første møte gjort, og da etter hvert så kom litt flere journalister også. Det var vel NRK og lokalavisen Agderposten som var der, og så gikk vi jo inn I rettssalen. Og da satt jo Charlie seg foran, liksom til høyre, sammen med forsvareren sin, og så satt vi oss på benken bak. Og så kom jo også aktor etter hvert og satt seg på motsatt side, så man satt liksom ovenfor hverandre I rettssalen.
Mm. Og da sitter jo sånn at vi som sitter på pressbenken, vi ser jo på en måte rett på Charlie. Ja. Sånn cirka 2-3 meter unna, så det jo ganske små forhold.
Ja. Og vi hadde jo på seg en grønn genser, husker jeg, svart skjørt.
Yes, sorte strømpebukser og sorte høyhælte sko.
Og så går jo klokka mot 9, det ble jo faktisk litt over 9 også, og så kommer dommeren inn, alle reiser seg, retten satt. Og da starter det jo med at tiltalen leses opp, og så må Charlie svare på om hun erkjenner straffeskyld for hvert punkt. Og her så det jo 12 tilfeller av bedrageri og 1 tilfelle av kjøring I påvirket tilstand. Og Charlie svarer jo ja på alle punktene. Og derfra så går det ganske raskt over til at dommeren spør om Charlie ønsker å avgi forklaring, og det svarer hun jo også ja på. Så da går hun fram og setter seg I vittneboksen, som jo da midt I salen. Og her begynte det jo da å knastre godt I dataene våre, både hos oss og de 2 andre journalistene som var der. For da skal jo Charlie selv forklare seg, ikke sant? Og da det viktig at vi får det ordrett ned.
Mm.
Så da spør dommeren. Skal vi ta dette med økonomi? Du har jo fått en del beløp overført. Kan jeg legge til grunn at du hadde en presset privatøkonomi I denne perioden det gjelder? Og det Charlie svarer, har vi fått en skuespiller til å lese opp ordet.
Ja, det et behov for å få raske penger. Hvis jeg annonserte noe, så har jeg alltid hatt en iPhone til salgs. Men jeg har gjerne solgt den, og si at jeg har solgt den til 4 personer, og bare sendt den til 1. Så det behovet for raske penger.
Så spør dommeren, hva grunnen til en presset privatøkonomi?
Gjennom hele livet mitt har jeg fått veldig mye penger av min mor. Tror at hvis vi regner alt til sammen, så har jeg fått 20-25 millioner av henne.
Hvorfor har din mor så mye penger?
Hun eide flere leiligheter. Familien har drevet med kjøp og salg av eiendom, og jeg har fått en del penger av henne. Jeg har aldri vært flink med penger. Jeg jo voksen og skjønner prinsippet. Men i barndommen har jeg vokst opp med at jeg alltid har fått alt jeg peker på foreldrene mine. Og det har nok gjort noe med meg i voksen tilstand. Hvis jeg vil ha noe, vil jeg ha det nå. Jeg har aldri ventet på noe. Min mor kan sende meg en 500 000, 100 000 her, 200 000 der, men så kan hun plutselig stoppe en periode. Nå det nok, nå må du klare deg selv en stund. Og da blir det veldig ofte til, da tenker jeg at jeg gjør dette her nå, så får jeg penger av mamma snart, så kan jeg betale tilbake før det har gått for langt. Men så gjør jeg gjerne ikke det.
Altså, Synva, da du hørte Charlie forklare seg her, husker du hva du tenkte?
Jeg merket meg jo det 20-25 millioner beløpet fra moren sin. Det jo vilt mye penger.
Det mye.
Og jeg bare, hvor de penger nå? Det jo så innmari vanskelig å vite om man kan stole på at det hun sier sant. Fordi det jo det som problemet. Man vet jo ikke når det kommer til hun. Og så tenker jeg jo at det der med at hun aldri har fått nei og bare fått fri tilgang, og ja, det kanskje har gjort at hun har mistet evnen til å liksom regulere seg selv, da, sånn som voksne mennesker gjør. Men unnskyldningen jo på en måte, den litt tynn også.
Ja, for det, jeg opplever kanskje ikke det noen sånn klar sammenheng mellom å være bortskjemt i barndommen og være villig til å utsette andre mennesker for alt greiene hun har gjort, da.
Jeg vet jo mange enebarn som har vært ganske bortskjemte opp igjennom, som ikke supersvindlere. Men det der at når det sånne opphold av penger fra moren hennes, at det liksom kanskje da hun gjør det, og kanskje, fordi jeg opplever at det så mye ved Charlie sine handlinger som ikke handler om penger, som ikke handler om liksom summen, for det jo ofte bittesmå beløp i forhold til det her hvertfall. Men at hun kanskje drar ut tiden da ved å liksom spørre om man skal være chattevenner og ditt og datt, fordi hun venter på beløp fra moren sin, og kanskje hun håper at det skal komme inn, så at hun slipper å liksom faktisk lure, og noen ganger så tar hun jo og overfører tilbake, og kanskje det fordi, ja, men da fikk hun noe inn fra moren sin da,
sant,
så kan hun overføre tilbake, da har hun penger.
Ok, etter dommeren har stilt henne noen spørsmål, så det jo aktors tur, og hun spør Charlie om hun forstår at det hun gjør straffbart, selv om hun har tenkt da, til å kanskje betale tilbake på et senere tidspunkt. Så sier aktor, du har jo vært domfelt for lignende tilfelle før, men hvorfor gjør du dette igjen?
Det skulle jeg gjerne skjønt selv. Det litt vanskelig å gi noen forklaring på hvorfor, når jeg egentlig ikke vet det selv. Men jeg jo oppegående og intelligent, og jeg forstår jo at det straffbart, og jeg har empati og sympati for folk. Så jeg får jo dårlig samvittighet også. Jeg har jo ikke noen forklaring på hvorfor jeg gjør det. Jeg må ha de pengene her og nå, og så tenker jeg, det ordner seg.
Og så etter aktor har stilt spørsmål, så det jo forsvareren til Charlie sin tur. Og han spør Charlie om hvordan hun skal få kommet seg ut av det her mønstret. Og Charlie svarer da at jo, nå har hun begynt på skole, og at hun tenker at hun trenger hjelp av en psykolog for å finne ut av hvorfor hun gjør som hun gjør. For som hun sier,
det jo garantert at du blir oppdaget.
Og da forsvareren ferdig, så spør dommeren igjen da om Charlie har noe mer hun vil si rundt det her, og da svarer hun.
Jeg veldig lei for det, og jeg synes det helt hinsides når jeg sitter her. Jeg veldig lei for det, og jeg forstår at jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan for å komme ut av dette mønstret, og jeg på vei til å gjøre det.
Og så sier dommeren at nå tar vi 10 minutters pause.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du kanskje en av de som gruer seg til næringsoppgave og årsregnskap hvert år. Tenk så deilig det hadde vært om du kunne trykke på en knapp, og så var du ferdig. Med Fiken kan du det. Trykk på knappen, så sender vi det som trengs rett til Altinn for deg. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. I 2006 drar norsk-nigerianske Eugene Obiora til et NAV-kontor i Trondheim for å søke om penger til bursdagsgave til sønnen.
Så fikk vi melding fra operasjonssentralen, utagerende truende person som nekta å forlate lokalet.
Politiet blir tilkalt. Han får en arm rundt halsen og et kne i ryggen.
Og han roper, «Help me, someone! Help me!»
Kort tid etter blir 48 år gamle Eugene Obiora erklært død på St. Olavs sykehus. Hvem var han? Hva skjedde på NAV-kontoret? Og hvorfor ble aldri noen dømt for at to gutter mistet pappaen sin?
Hør Obiora får ikke puste i Svarttrost Dukk, laget av meg, Synnøve Jørnvik.
Nå, tilbake til episoden. Og så sier dommeren at nå tar vi 10 minutters pause. Og da reiser vi oss opp, og så går vi en tur ut i gangen, er vi ikke det?
Jo, da går vi litt bort ved døra der hvor vi kom inn. Og da tror jeg vi begge to har liksom behov for å bare debrief litt det vi akkurat opplevde. Det var jo ganske heftig å liksom høre henne fortelle.
Ja, og gi liksom, det spørsmålet om hvorfor vi har holdt på som vi har gjort, har jo på en måte ligget i grunnen for alt arbeidet vi har gjort med det her, prøve å forstå det,
ja,
og høre henne sette noen ord på det,
ja,
var veldig sterkt.
Enig, og vi snakket vel litt om det, eller jeg spurte vel deg, ble det noe klokere av det her? Ble det det?
Litt. Det virker jo som at det er penger som ligger i bånd for svindelen hennes.
Mm.
Og det har jo vi tenkt litt på, sånn, er det noe mer? Er det det her ønsket om makt og kontroll over andre, at det får spenning ut av det, eller noe sånt? Men hun sa i hvert fall ingenting om det.
Nei.
Så det var jo et poeng.
Ja, og mens vi da driver og skravler om det her, så hører jeg en sånn klakking komme liksom mot oss. Og så, vi står jo der og er litt sånn oppildna med den opptakeren, og så snur jeg meg litt, og så ser jeg at det er Charlie som kommer forbi oss. Og i det hun da åpner døra og skal gå ut, kanskje for å ta seg litt luft eller noe, så snur hun seg mot oss, og så spør hun, ja, er det interessant? Og så smiler hun. Og da opplever jeg jo at vi i kor bare sier sånn ja, og er nesten litt sånn fangirls. Og da snur hun seg igjen, eller liksom med hodet på skakke, og det kan være at jeg innbiller meg, men at vi fikk et lite blunk, og da sier hun sånn, ja, jeg kan jo forstå det. Og da tenker jeg bare sånn, shit, og da snur de der mot meg, etter at hun har gått ut og lukket døra, shit, hun er en speler.
Da fikk jeg sånn følelse at hun skjønner greia.
Vi er med i et eller annet show her nå, og hun er stjerna, og dette er liksom hennes scene. Og hun vet det.
Ja, ok. Men det var jo en kort pause det her, og Charlie kom jo da, hun tok seg vel en tur ut, og så kom hun inn igjen ganske kjapt, og så det gjorde vi også.
Mm.
Og etter pausen da, altså den saken her er jo egentlig ganske grei, siden Charlie svarte ja på alle de her spørsmålene i starten, om hun er kjent til straffeskyld, så det er jo på en måte ikke noe poeng for aktor her å prøve å bevise den her skylden og videre, siden hun er erkjent det. Så da etter pausen så går man over til å prøve å finne ut hva straffen skal bli. Så da går aktor gjennom saken og forteller at her er det bedragerier for tilsammen rundt 350 000, og at det har skjedd gjentatte ganger over en periode, og med mange offre i sårbare situasjoner, som for eksempel da desperate studenter. Og hun beskriver hvordan svindlene fører til mye plunder og heft, med irritasjon og økonomisk tap for de som rammes av det. Og at ved å holde på sånn, bryter hun ned tilliten til denne måten å drive handel på, sier aktor. Samtidig så peker aktor på at Charlie har innrømmet alt, og ikke gjort noe for å skjule forbrytelsene sine, siden hun alltid for eksempel har brukt eget navn og telefonnummer og sånne ting. Så utifra det så mener aktor at 10 måneders ubetinget fengsel for Charlie blir det rette her.
Mm.
Men etter aktor så er det forsvareren til Charlie sin tur. Og han sier at Charlie nå ser selv at det er et behov for å forstå hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende når en gjør de her tingene. Altså, en ting er raske penger, men ifølge forsvareren så kan det framstå som mer komplekst enn det også. Han mener at hun er i en prosess der hun forstår at dette går ikke og vil endre det destruktive mønstret hun er inne i. Og han håper derfor at retten vil anse henne på mildest mulig måte, er den formuleringen som brukes der.
Og etter det så jo egentlig rettssaken ferdig. Det har vel tatt litt under 2 timer alt sammen. Det siste som skjer at dommeren spør Charlie om hun ønsker å si noe til slutt. Og da svarer Charlie det her.
Jeg håper at dere kan se at jeg trenger hjelp og ikke fengsel. For det å sette meg i fengsel, det hjelper ingenting. Fengsel skremmer meg ikke det hele tatt. Jeg må ha hjelp til å komme ut av dette mønstret og finne ut av hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Jeg ikke følelsesløs, og jeg har medfølelse både med dem og andre, og jeg mener at det mye mer samfunnsnyttig å gi meg hjelp til å komme ut av det, i stedet for å sette meg i fengsel hvor jeg har vært før, hvor jeg ikke tilbys en eneste psykologtime fordi de mener at jeg så oppegående at jeg ikke trenger det. Jeg forstår ikke selv hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Og jeg trenger hjelp til å komme ut av det, til å komme på en annen vei, så dette ikke gjentar seg igjen.
Etter det her så rettssaken ferdig. Dommeren sier at dommen skal komme så fort som mulig. Vi skal bestemme oss kanskje i løpet av uka allerede. Og så får dere vite hvordan det her går. Retten heves. Og hvilken følelse satt du igjen med da?
At jeg ikke helt vet hva jeg skal tro. Jeg tenker jo at hun har et poeng, at dette med fengsel har jo liksom beviselig ikke funket for hennes del, og at ikke det har noe avskrekkende effekt på henne heller. Sånn med tanke på at hun slutter jo ikke da. Men jeg tror jo også på en måte at det, for offeren hennes, så kanskje noe av de tingene hun sier, det hjelper ikke. Det for enkelt å bare skulle si at nå skal jeg endre kurs og jeg skal bli et bedre menneske, fordi det har hun jo sagt før også. Hun sa jo det i 2017 også, da hun var i retten da, og det skjedde jo ingenting.
Det var jo noe av det jeg lurte på, altså, hva aktor da tenkte om de argumentene, altså at fengsel ikke har noe effekt og sånt. Så da rettssaken var ferdig, så hadde vi avtalt at vi deler oss opp. Du går etter Charlie, for å kanskje få noe ut av henne, mens jeg går og snakker med aktor. Og jeg hadde jo da med meg min egen opptaker, som heldigvis var koblet til mikrofonen den dagen, så da gikk jeg bort til aktor for å få et lite intervju med henne.
Unni Gullberg, du altså påtalemyndighetens representant her i dag. Dere nedla påstand om 10 måneders fengsel. Fortell om hvorfor.
Det fordi at vi tar jo alltid utgangspunkt i tiltalbeslutningens alvorlighet, de forholdene som er tiltalt for. I den saken her så mener vi da det riktig ut fra saken og person at det blir en straff på fengsel i 10 måneder.
Så sier du jo selv at fengsel vil ikke hjelpe meg. Fengsel er bare et oppbevaringssted. Jeg trenger hjelp på andre måter. Når du kommer med de argumentene, hva tenker du?
Nå er det sånn at vi har et ganske begrenset mulighet for type straffereaksjoner utifra den straffeprosessloven vi har. Det er for eksempel ikke mulighet til å dømme til psykologbehandling eller sånt som tiltalte var inne på i den saken her. Så vi må holde oss til den verktøykassa vi har, og da blir det ubetinget fengsel som blir påstand.
Kjempefint, tusen takk.
Og så etter at jeg hadde pratet med aktor, så gikk jeg jo ut av rettssalen igjen for å finne deg. Og da ser jeg jo at litt bort i gangen da, så sitter du og Charlie ved siden av hverandre i en svart skinnsofa og prater. Og du har jo også opptakeren fremme, ikke sant?
Yes, denne famøse opptakeren.
Fortell om hvordan det gikk i stand. Ja. Og hva skjedde?
Nei, altså jeg har jo som en idrettsutøver da, sett for meg dette øyeblikket.
Visualiserte.
Nettopp. Og det var jo ganske rolig stemning da rettssaken var ferdig. Det var jo ikke så mye kamp om Charlies oppmerksomhet, som jeg kanskje var redd for. Så hun på vei ut døra, og så bare spør jeg sånn, unnskyld, har du mulighet til å bare svare på et par spørsmål? Og så spør hun sånn, ja, hva det du vil vite? Og så prøver jeg på en måte å få oss ut av døra, sånn at vi kommer oss liksom bort fra liksom det som skjer der inne, og du som går i gang med et intervju og sånn, så sier jeg bare sånn, nei, jeg lurer jo veldig på hva du tenker da, om disse 10 månedene da. Og da er hun sånn, da sier hun, nei, det var egentlig en overraskende lav straff, synes jeg, i forhold til hva jeg hadde forventet. Og akkurat da så ringer mobilen hennes, og da tenker jeg sånn, filleren altså, da var det jeg fikk til. Men så skjønner jeg at det er en som skal hente henne, og jeg skjønner også på henne at hun da blir hentet om 15-20 minutter. Og da tenker jeg sånn, nå må jeg bare få hun til å sette seg ned, sånn at hun kan bruke 15-20 minutter med meg. Og så setter jeg meg ned i den skinnsofaen, hvor vi så henne helt på starten av dagen. Og så...
Hun blir stående?
Hun blir stående. Mm-hmm. Men så bare fortsetter vi å skravle litt om et eller annet med at det vanskelig før, eller et eller annet sånt.
Småprat, rett og slett, eller skravler?
Skravling. Mm-hmm. Og da setter hun seg ned med meg, og så sier jeg jo at jeg merker jo at jeg så nysgjerrig på liksom, dette spørsmålet som vi jo har stilt oss selv gjennom alt arbeid vi har gjort med denne serien, om liksom hvorfor, hvilke liksom mekanismer er det som foregår, jeg så nysgjerrig på deg. Mm-hmm. Og da kommer det jo frem at hun veldig lett sånn kjeder seg, at hun blir veldig fort rastløs, og at for eksempel da, sa hun at jeg kan kjøpe meg en bil til 1 million, og så kan jeg kjøre den i 3 måneder, og så har jeg lyst på en ny. At liksom hun bare hele tiden behov for noe nytt. Og så sier hun at hun lett kan bruke 30 000 på matvarebutikken i løpet av måneden. Og da prøver jeg å tulle med henne og si at herregud, du er jo et perfekt luksusfelle-case. Og så ler hun litt av det. Så det er god stemning. Jeg føler liksom at det er liksom fint. Og så spør jeg på en måte hvordan hun har det sånn, hvordan har hun det inni seg etter at hun har gjort disse svindlene, etter at hun har lurt folk. Og så beskriver hun det som en slags sånn fylleangst. Fordi det er helt spontane handlinger, det hun gjør. At det, liksom, det er ikke noe sånn, vi har jo tenkt litt sånn, det må være planlagt, og det at hun utnytter et presset leiemarked, og det avkrefter hun. Mm-hmm. Det er helt spontant.
Okay.
Og da kan hun liksom noen dager etterpå liksom typ våkne opp, og så bare får hun det skikkelig dårlig med seg selv, for hun skjønner liksom hva hun har gjort da. Mm. Og det som er liksom vanskelig at selv om vi sitter der, og jeg opplever at vi har en veldig fin tone, og det er liksom veldig rolige forhold, så sitter jeg jo hele tiden og navigerer i hva kan jeg tro på, og hva kan jeg ikke tro på av det du sier. Mm-hmm. Men så spør jeg henne i et drømmescenario da, hvordan ønsker du at fremtiden din skal se ut? Og da forteller hun at hun ønsker jo å fullføre videregående, og utdanne seg til sosionom, og få en vanlig jobb, som alle andre, mm-hmm. og leve et helt vanlig liv, som meg og deg. Og hun sier at hun også har tro på at hun skal få til det da, nå. At det føles annerledes denne gangen, enn forrige gang. Annerledes nå enn i 2017.
Hvorfor det da?
Fordi hun har hatt mer tid til å tenke, sier hun.
Okay.
At hun har mer, liksom, mer tid til å reflektere rundt de tingene hun har gjort.
Mm-hmm.
Og så kommer jo du inn.
Ja, ikke sant? Fordi da kom jeg ut, og så jeg dere sitte her, så tenkte jeg, jeg har jo ikke noe annet sted å gå, så jeg får komme bort.
Ja.
Og så merker jeg jo da at da, hun er ikke så glad i meg,
nei.
Virker som. Hun sier jo rett ut at jeg liker deg, Synva, men deg er jeg ikke så fornøyd med.
Det er håret av bud.
Ja, og da blir det også litt mer sånn konfronterende i samtalen vår. Fordi da begynner vi å snakke om det her med at vi vurderer å bruke navnet hennes.
Ja.
Og da sier hun vel at hun har forståelse for at det er opp til oss, men hun ønsker jo ikke det.
Mm.
Fordi da vil det bli vanskeligere for hun å skulle få det her nye livet sitt med en vanlig jobb og sånt fremover.
Nettopp.
Men da husker jeg at du er veldig god og gir litt motstand. Og sier at, ok, en ting er jo at det blir vanskeligere for deg å få et nytt liv, men det vil også bli vanskeligere for deg å svindle flere folk fremover.
Ja, for jeg tenker jo at vi, ved å bruke navnet hennes, så vi kommer til å hjelpe henne til å liksom slutte med det tullet, for hun vet at det er lettere for henne å bli tatt, da.
Mm-hmm.
Kanskje?
Ja, men du var jo ikke helt med på det selv, da. Du sa jo det at, nei, men alle kjenner meg fra før.
Men det er jo ikke sant. Hadde alle kjent henne fra før, så hadde ikke folk blitt lurt. Det er kanskje mange i Arendal som vet hvem hun er, men vi har jo nok av eksempler på folk som ikke vet hvem hun er.
Mm-hmm.
Så vi hjelper jo andre fremtidige offre, men vi hjelper jo på en måte også Charlie selv. Mm-hmm. Fordi hvis hun virkelig mener at hun ønsker å endre kurs, så spiller det ikke noen rolle om vi outer henne, for hun skal jo slutte med det tullet der nå.
Mm-hmm. Men så ringte jo telefonen hennes etter hvert.
Ja, og da var hun hentet.
Ja.
Så da var det bare å wrappe opp. Og,
det ble jo et håndtrykk.
Det ble en handshake.
Ja.
Og et smil. Og at det var...
I hvert fall til deg, kanskje. Men.
Ja, ja. Og jeg følte nesten at det var litt sånn, vi snakkes. Men jeg håper på en måte ikke det, fordi jeg har så lyst til å tro da, at hun nå setter et punktum for de, alle de dumme tingene hun holder på med, og at ikke vi skal få flere tips i innboksen vår. Men det gjenstår jo å se da.
Og så forsvinner jo Charlie ut døra, og da sier du til meg at nå skulle du bare visst hvor svett jeg på ryggen.
Yes.
Men det likevel en high five. Vi ganske høyt oppe da, etter å endelig ha snakket med henne.
Jeg flyr.
Og så skal vi jo sjekke den her spilleren med opptaket.
Og der krasjer jeg.
Nei. Nei. Nei.
Når vi ser tilbake på det møtet vi hadde med Charlie i går, hva tenker du om det hun fortalte og argumentene hun ga om hvorfor hun hadde gjort som hun hadde gjort?
Jeg tenker at det kanskje er veldig lett å si alle de tingene, men det å gjennomføre det og faktisk... Hun må ta noen heftige tak for at ting skal forandre seg for henne, og det blir ikke behagelig. Det blir jo å slutte å kjøre Porscher og ha dette sinnssyke forbruket på butikkene og liksom dra på ferier i sus og dus. Å holde på sånn uten å faktisk ha en jobb og uten å ha en inntekt, det går jo ikke opp.
Mm-hmm.
Så jeg tror hun må på en måte innse at de taka, de går utover det å få en psykolog.
Ikke sant?
Det starter hos seg selv.
Det er ganske svære greier å endre når du holder på med det så lenge.
Hele livet.
Ja.
Da tenker jeg jo liksom at det kanskje blir litt billig da, å skulle bare liksom sitte i retten, og hun er jo en mønsterelev i retten. Hun liksom bare gir jo ingen motstand, og liksom, det blir så glatt da.
Mm-hmm.
Så... Og å si at man har masse empati, og at hun føler med og sånn, så det er jo så lett å si, og så har vi bare ikke, vi har ikke sett noen handlinger som viser at hun har disse tingene.
Nei, for det husker jeg vi snakket om også, at ok, du sier at du har tenkt å betale tilbake her. Skal du betale tilbake til for eksempel Sebastian da, som du skylder 43.500?
Mhm.
Og da var det jo litt sånn, nei, det jeg har gjort gærent mot han, jeg kan aldri ta det tilbake.
Nei.
Så det vil aldri bli bra igjen, så visste liksom ikke helt.
Litt kom... vag.
Ja. Og da sa jeg også, jeg tror spesielt for han, så vil det bety veldig mye hvis du sender de pengene tilbake.
Yes.
Men det var jo likevel ikke noe klart svar på det at det hadde det kommet til å gjøre, liksom. Det var mer sånn, nei,
ja.
Uff, det er så fælt det jeg har gjort, og det, ingenting jeg kan gjøre kan noen gang rette det opp igjen på et vis.
Men det kan det jo, og jeg tror på en måte at hun må gå mer konkret til verks da, i liksom den rehabiliteringen, både erstatning og med arbeidet med seg selv, enn å på en måte si de tingene hun gjør i retten.
Mm-hmm. Jeg husker du var litt sånn usikker underveis her om hun egentlig var tilregnelig, om vi burde lage noe på i hele tatt, og spesielt rundt det her med å avsløre navn og sånt.
Mm.
Etter å ha møtt hun og sett hun i rettssalen, hva tenker du rundt det?
Jeg tenker at hun er ved sine fulle fem, ja. Jeg tenker at hun har ganske god innsikt i hva hun holder på med. Og det på en eller annen måte, så føles jo det ganske for meg da, som har grublet mye på disse tingene, så føles det bra.
I den neste og siste episoden skal vi ta for oss dommen mot Charlie. Vi skal også innom offrene til Charlie som jakter på penger han skylder dem. For eksempel Bård, som krevde å få huset hennes tvangssolgt.
Kjøper av det huset, han som kjøpte huset på tvangssalg, han skulle tatt over den boligen i går. Det skjedde ikke. Charlie har ikke forlatt boligen.
Hvis du vil høre den siste episoden av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svarttrostok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i podcastspilleren til Apple, eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Charlie har fått tilbud om å kommentere alt som kommer fram i denne episoden. Hun har ikke svart. Operasjon Charlie er laget av Synva Hjørnevik og meg, Sindre Liganger. Lyddesign ved Tage Rivas Tollefsen. Musikk ved Nils Jakob Langvik og Hans Christen Hyrve. Og redaktør er Kari Hesthamar. Og hvis du også har en sånn tabbe på jobben-historie som kanskje kan få Synva til å føle seg litt bedre, så spill gjerne inn et opptak på telefonen din av at du forteller den historien, og send det til oss på sindre@svarttrost.no.
kan kundene dine betale slik de ønsker. Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.